Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U idućih pola sata, između ostalog, možete čuti Dnevnik sedmice koji je vodio Boris Postnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba.
Još uvijek ne prestaje halabuka oko prekjučerašnjeg napada na Splitskoj rivi. Sumnjam da se o subotnjem napadu može reći nešto suvislo bez poznavanja huliganske subkulture, ali i bez svijesti da na huliganskim ispadima političku moć grade neke daleko opasnije pojave.
Kako bivši američki diplomata James Hooper vidi istrajavanje vlade Kosova na taksama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine?
Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla.
Kako vrijeme provodi oko 850 migranata i izbjeglica koji borave u kampu u blizini Velike Kladuše?
No svima je zajedničko jedno. U Bosni i Hercegovini zaglavljeni su već mjesecima, a žele dalje.
Toliko u uvodu, a opširnije slušajte u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
No na samom početku emisije slijedi Dnevnik sedmice. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisao je Boris Postnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba.
Subota. Dan započinje kavom sa suradnicima iz književne branše u jednom od hipsterskih zagrebačkih kafića. Našli smo se da razradimo ideju novog portala za književnu kritiku. Sigurno ima zabavnih načina da se provede subotnje jutro, ali valjda ovaj nije najuzaludniji. Čitav projekt još je uvijek u najljepšoj fazi, negdje između ozbiljnog planiranja i kolektivnog maštanja. Prije nego što stignu prvi rezultati natječaja na koje smo ga prijavili, pa počnemo jednu po jednu odbacivati sve te pametne inicijalne zamisli zato što za njih nema novaca. A razloga za pokretanje takvog portala sigurno ima, jer kritika u medijima postojano erodira. Govoriti o smrti književne kritike dok postoji prava hiperprodukcija osvrta i recenzija, pa makar i na medijskim marginama, razmišljao sam tada, u najmanju ruku bezobrazno prema ljudima koji ih i dalje pišu i čitaju. U međuvremenu, ništa neočekivano, stvari su ipak postale mnogo gore. S onoga mog popisa, ideološka čistka bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića izbrisala je niz projekata na kojima sam i sam radio, poput Zareza ili emisije Pojmovnik postjugoslavenske književnosti, a Hasanbegovićova nasljednica Nina Obuljen-Koržinek nastavlja sistemski uništavati kulturno polje perfidnim, tehnokratski umivenim strategijama. Istovremeno, usprkos okolnostima, uporno se javljaju svježi glasovi na regionalnoj kritičkoj sceni. Volim čitati autorice i autore poput Nađe Bobičić, Ivana Tomaševića ili Jelena Alatović, koji već u svojim 20. ili ranim 30. grade jasne stavove, suvereno razvija argumentaciju i umiju zaraziti vlastitim užitkom u čitanju. Nedjelja. Sasvim stereotipno i nemaštovito ovu nedjelju sam rezervirao isključivo za odmor. Stišavam mobitel, ignoriram mailove. Vikend obično nagrizu sitni poslovi i obaveze, ali danas ima smisla uhvatiti daha, jer će čitav idući tjedan progutati izlazak hiljaditog broja novosti. 19 godina redovnog izlaženja, od kojih sam prvo kao vanjski suradnik, a kasnije kao urednik u ekipi proveo solidnih 8, dovoljan je povod za slavlje, ali i za žešći radni ritam. Pripremamo specijalni jubilarni broj, skoro dvostruko opsežniji od onih standardnih, a u petak nas čeka i tribina u Hrvatskom novinarskom društvu na kojoj će govoriti bivši i sadašnji urednici, novinari, Milorad Pupovac, Nadežda Čačinović, predsjednik KND-a Hrvoje Zovko i drugi. Generalni utisak, sada kada smo odmotali kompletnu 19-godišnju putanju u arhivskom retrovizoru, jest da list stalno raste. Počeo je samo tjedan nakon Tuđmanove smrti, kao novina koja se slala na adrese rijetkih srpskih institucija i još rijeđih povratnika, pa i 10 godina kasnije izišao na trafike, privukao sjajne autore, uglavnom bivše feralovce, proširio polje borbe, otvarao stranice nekim hrabrim ljudima, feminističkim aktivistkinjama, sindikalistima, radnicima, umjetničkim fajterima, lijevim teoretičarima, LGBT pokretu, blokadama fakulteta, otporu radikalnoj desnici, onoj političkoj i onoj ekonomskoj. Ponedjeljak. Ujutro scrollam Facebookom i vidim da još uvijek ne prestaje halabuka oko prekjučerašnjeg napada na Splitskoj rivi, kada je par huligana navalilo šipkom i nožem na vaterpoliste Crvene zvezde. A pošto Facebook filtrira stvarnost prema stavovima i mišljenjima friendova, u mom news feedu se rasprava uglavnom vodi između dva tabora. Na jednoj strani su oni koji se zgražaju nad nacionalizmom, divljaštvom i zatucanošću, na drugoj oni koji objašnjavaju da se napad ne može svesti samo na to, da navijački huliganizam ima i svoj kontekst o kojem se uglavnom ne govori. Prvi su uvjereni da ovi drugi relativiziraju nasilje, drugi da oni prvi ne shvaćaju njegove uzroke. Sumnjam da se o subotnjem napadu može reći nešto suvislo bez poznavanja huliganske subkulture, bez razumijevanja veze između potpune infrastrukturne devastacije Splita posljednjih godina i paralelnog jačanja utjecaja navijača, ali i bez svijesti da na huliganskim ispadima političku moć grade neke daleko opasnije pojave. Utorak. U mom iščašenom radnom tjednu utorak i srijeda su udarni dani. Danas pišem kolumnu za novosti, sutra ćemo u redakciji pripremati novi broj za štampu. Kolumnu sam koncipirao tako da u njoj svaki put kolažno posložim 4 ili 5 različitih tema, tako mi je interesantnije. Česti su tjedni u kojima ponekad zanimljiva priča ostane ispod crte, za nju naprosto nema mjesta. Ovoga puta nenapisana će ostati crtica o projektu DAW, koji upravo ima svjetsku premijeru u Parizu. Mladi ruski režiser Ilja Krzyzanowski još 2005. godine započeo je snimanje biografskog filma o sovjetskom fizičaru i Nobelovcu Lavu Landau, poznatom i pod nadimkom DAW, ali se film s vremenom pretvorio u sumanuti, megalomanski projekt. U Ukrajini je izgrađen golemi set s oko 400 glumaca i 10.000 statista koji su godinama živjeli tamo, neki stalno, neki povremeno. Živjeli su posve u skladu s vremenom u kojem se radnja odvija. Odjećaj, namještaj, hrana, sve je bilo kao u Sovjetskom savezu sredinom prošlog vijeka. Ljudi su išli na poslove, družili se, zaljubljivali. Oni koji bi prekršili zakon završili bi u zatvoru. Bio je to istovremeno filmski set, kolektivni performans i nevjerojatan socijalni eksperiment. Nešto kao soc-reality show. Od snimljenog materijala Krzyzanowski je montirao nekoliko filmova koji se sada prvi put prikazuju publici. Čitava priča uključuje još i ukrajinske neonaciste, optužbe za seksualno uznemiravanje, mutni lik ruskog oligarha koji je financirao čitav projekt. Prava šteta što je niko nije prenio u domaćim medijima, šteta i što nisam našao mjesta za nju u novostima. Srijeda. Napokon i dan dovršenja jubilarnog broja. Sjednem za kompjuter u 9 ujutro, izlazim iz redakcije u 10 navečer. U međuvremenu sve kao onim otrcanim filmovima o novinskim redakcijama. Kava, cigarete, sendviči za ručak. Slažemo tekstove, mijenjamo fotografije, podešavamo naslove. Urednici i grafičari se svađaju, to je stvar redakcijskog folklora. Kako vrijeme prolazi, šale postaju još lošije, a što su lošije, to su nam smiješnije. Pouzdan znak da smo predugo tu. Razilazimo se konačno umorni. Hiljariti broj je poslan u štampu, ostaje taman još toliko snage da napišem ovih par redova. Četvrtak. Nakon što smo jučer završili s kulturnom nadgradnjom, danas se vraćamo problemima materijalne baze. Treba organizirati sutrašnju tribinu. Nas nekoliko za to vrijeme pripremamo dvoranu Hrvatskog novinarskog društva, kačimo plakate s naslovnicama novosti po zidovima, premještamo stolove i stolice. S mobitela svira muzika i crtića A je to, jedini odgovarajući soundtrack za ovakvu akciju. Oprezniji provjeravaju jesmo li ipak trebali pozvati policiju za slučaj da se pojavi neko od onih likova koji su svojevremeno spaljivali primjerke novosti ispred redakcije. Na izlasku gledam veliku praznu dvoranu s neočekivano uspješno posloženim stolovima i stolicama. Sutra će biti puna dobrih i dragih lica. Dobar je to osjećaj stvarati novine čije čitaoce voliš vidjeti i želiš upoznati. Petak. Tjedan koji mi od prvoga do zadnjeg dana obilježio hiljariti broj novosti, dokotrljao se evo do kraja. Poslije podne se nalazimo u novinarskom društvu, nakon toga slavlje.
Bio je to dnevnik koji je pisao Boris Posnikov, novinar i književni kritičar iz Zagreba. Od 26. do 22. februara dnevnik će voditi Šimo Ešić, pisac iz BiH.
Slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije bit će govora o crnogorskom dugu prema kineskoj banci, centru u blizini Velike Kladuše u kojem je smješteno 850 izbjeglica i migranata, no prije toga govorimo o odnosima Kosova i SAD-a. Bivši američki diplomata James Hooper izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Kosovo odlukom o uvođenju takse Srbiji i BiH od američke vlade skoro napravilo neprijatelja, dok su odnosi dvije zemlje svedeni na najniži mogući nivo od završetka rata. Po njegovim riječima, to je najveći kontraproduktivni korak kosovskih lidera. Razgovor vodila Arbana Vidišići, a priredila Amra Zajneli.
Bivši američki diplomata James Hooper je, aludirajući na pismo američkih zvaničnika kosovskim liderima, kazao da je stvoren javni spektakl u kojem su se Pentagon, State Department i Nacionalni savez za bezbednost udružili kao nikada ranije u istoriji američke diplomatije, a kako bi skrenuli pažnju Kosovarima da suspenduju taksu.
Frankly, I regard this as a sign of very provincial.
Iskreno rečeno, ovo je za mene znak jednog uskog i provincijskog načina razmišljanja i to je veoma rizično po Kosovo. Kosovo ne može da dopusti sebi da se upusti u nacionalistički način razmišljanja. Ukoliko Kosovari misle da tako trebaju da idu napred i ukoliko je to njihovo rješenje, onda neka bude, ali američka vlada im govori da će, ukoliko idu tim putem, oni izgubiti podršku SAD-a, a ta saradnja je strateška vrednost koju Kosovo ne sme da izgubi, kazao Hooper. On dodaje da obrazloženje vlade Kosova da je taksa uvedena kao odgovor na kampanju protiv državnosti Kosova ne opravdava takvu odluku. Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske i međunarodne politike to nema nikakvog smisla. Kosovo može da dobije argument u ekonomskom smislu, ali svakako gubi argument na strateškom polju. Kosovo trenutno dovodi u rizik strateški interes u vođenju taktičkih igara. Iz mog iskustva sa kosovskim liderima, oni su bili strateški igrači pod uslovom da u određenim slučajevima možemo da izgubimo neki taktički cilj. Tako funkcionišu diplomate i međunarodno pravo, kaže Hooper. Njegov je utisak da predsjednik Kosova Hašim Tači to razume i da želi da ide dalje sa procesom postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom. Na Kosovo se sada gleda umjesto kao na jednu zemlju sa liderima sa jasnim i razumnim umom u praksi, kao na mjesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim. To je veoma velika promjena. Na Srbiju se uvek gledalo kao na problematičnu zemlju koja još uvek nije prevazišla Miloševićevu epohu, ali to se sada menja postepeno. Delo mi da je Kosovo izgubilo kontakt sa SAD-om i dopustilo da se ova promjena desi. Ovaj nacionalistički duh u koji je Kosovo uključeno jako puno šteti Kosovu u Vašingtonu, smatra Hooper. On dodaje da je sad i Evropska unija insistiraju na uklanjanju taksija kako bi se krenulo napred, te dodaje da je na jednom putovanju koje će svakako biti teško potreban dobar vozač. Bivši američki diplomata smatra da su šanse za postizanje jednog sporazuma veoma dobre, ali da je pre svega potrebno da se odmah suspenduju takse. Na pitanje da li taj sporazum podrazumeva i promjenu granice, Hooper je kazao da ne želi da komentariše ili spekuliše o komponentama sporazuma, dok je u to uključena i činjenica da li će Kosovo postati članica UN-a, da li će se Kosovo otvoriti vrata Evropske unije i da li će Kosovo imati otvoreni put ka NATO-u. Jedan sveobuhvatni sporazum može da stabilizuje odnose Kosova i Srbije. Uzimajući u obzir stanje u SAD-u od 2016. veoma je rizično po Kosovo da dopusti neprijateljskom susedu da nastavi sa neprijateljstvom. U korist Kosova je da omekše i da okonča to neprijateljstvo, a to se može postići putem sporazuma. Sporazum podrazumeva kompromis na obe strane, to je put napred. Neka se Kosovo kreće pravo ka jednom strateškom rezultatu, zaključio je Hooper. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Minhenski izvještaj o sigurnosti, objavljen uoči redovne godišnje sigurnosne konferencije, stavio je akcenat na rast zaduženosti balkanskih zemalja prema Kini i mogućim posljedicama koje iz toga proističu. Na prvom mjestu, kada je riječ o procentu vanjskog duga prema Pekingu, našla se Crna Gora zbog ogromnog kredita kod Kineske državne banke za izgradnju prve dionice svog autoputa. O mogućim posljedicama detalje ima Dimitrije Jovićević.
U Minhenskom izvještaju o bezbjednosti precizira se kako je Crna Gora od četiri balkanske zemlje prva po stepenu zaduženosti prema Kini, pošto je njen procenat spoljnog duga prema Pekingu dostigao 39% ukupnog državnog spoljnog duga. Na drugom mjestu je Makedonija sa 20%, slijede Bosna i Hercegovina i Srbija sa 14, odnosno 12% spoljnog duga koji se odnosi na Kinu. U obrazloženju za Crnu Goru u Mihenskom izvještaju se konkretizuje kako je zbog kredita od 809 miliona eura za izgradnju prvog dijela autoputa stepen crnogorskog duga porastao na čak 80% BDP-a. To, kako se eksplicitno upozorava, postiče bojazni da bi se Crna Gora mogla naći u zamci dužničke diplomatije prema Kini. Kada je riječ o regionu, u Minhenskom izvještaju zaključuju da, iako Peking podržava prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, aktivnosti Kine jačaju sumnje da bi Peking mogao da iskoristi svoju ekonomsku moć za političku dobit. Kako se takve dubioze, koje stižu sa tako relevantne međunarodne adrese, tumače u Crnoj Gori? Radio Slobodna Evropa odgovor od Ministarstva ekonomije na upit kojim smo im uputili elektronskom poštom nije dobila. No, profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom, koja je bila i ministarka za evropske integracije Crne Gore, u izjavi našem radiju ocjenjuje da konstatacije u Minhenskom izvještaju dolaze post festum, pošto su u Crnoj Gori za veliki projekat izgradnje autoputa bila otvorena vrata kineskih, ali ne i evropskih banaka.
Tu smo postali dio toga 16+1 inicijative, jednoga pojasa, jednoga puta, obnove puta svile ili već kako god, gdje su svi evropski premijeri, ne samo zapadno-balkanski, vrlo rado primali investitore i otvarali vrata za razvojne projekte. Mi smo prosto najmanji, pa je onda red cifara i posebno per capita kod nas nešto veći.
Sa druge strane, Aleksandar Saša Damjanović, bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, nalazi kako su strepnje koje proističu iz Minhenskog izvještaja o bezbjednosti opravdane. Ističe da usklađivanje političkih prioriteta sa ekonomskim u Crnoj Gori nikada nije bila lagana misija.
Naime, država koja stremi ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji i koja je punopravna članica NATO-a, najintenzivnije ekonomske odnose ima upravo sa državama koje nisu ni u Europskoj uniji ni u NATO. Prije svega mislim na Kinu, Rusku federaciju, Tursku, Ujedinjene Arabske Emirate, Azerbejdžan i tako dalje. Ta ekonomska diversifikacija na račun političke sama po sebi ne bi trebala da bude loša, jer to nije slučaj samo sa Crnom Gorom, a s druge strane, svakako ono što jeste loše je kreditna izloženost prema jednom subjektu, u ovom slučaju govorimo o kineskoj državnoj banci i izloženosti Crne Gore prema Kini, kineskim institucijama, u konkretnom slučaju autoputa.
Da postoji opasnost da Kina preko naizgled povoljnih kredita zemlje Zapadnog Balkana pretvori u trojanske konje u Evropskoj uniji, ranije je ukazao niko drugi nego sam evropski komesar Johannes Hahn. U tom smislu apostrofirao je primjer Crne Gore, koja je u debelom dužničkom saldu prema Kini zbog megaprojekta autoputa. Da je realno da Kina svoj kapital pretvori u političko oružje protiv Evropske unije i Sjedinjenih Država, u intervju radiju Slobodna Evropa 15. augusta prošle godine apostrofirao je i dugogodišnji crnogorski diplomata, aktuelni profesor na Bosanskom univerzitetu Vesko Gačević. Sada, kako je opisao Gačević, traje neka vrsta medenog mjeseca u saradnji Kine i balkanskih zemalja, ali kada računi dođu na naplatu, stići će gorak ukus.
Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednoga mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Profesorica Gordana Đurović međutim smatra kako krivica nije na balkanskim zemljama. Prema njenim riječima, upravo Evropska unija je ta koja je morala da mijenja pristup Balkanu, prema kome, kako primjećuje Đurović, Brisel nema jasnu strategiju. U tom smislu upozorenje komesara Hahna o kineskom trojanskom konju ocjenjuje kao pretjerano.
Izvoditi zaključak da Crna Gora tu može nešto da poremeti bilanse i da je na nivou Europe, mislim da je to malo pretjerano. Evropska unija očekuje da mi prije nje napravimo strateški pristup. Stvar treba biti obrnuta. Evropska unija mora da napravi svoju ozbiljnu strategiju prema Kini i odnosu prema kineskim investicijama.
Za Aleksandra Damjanovića, suština je u tome da veliko zaduživanje samo po sebi ne bi trebalo da bude problem u državi koja ima jake institucije i vladavinu prava kao i minimalnu toleranciju na korupciju.
Međutim, Crna Gora nije ništa od ovoga što sam nabrojao i svakako da ocjene koje su date u izvještaju moraju biti uzete veoma ozbiljno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U privremenom migrantskom centru Miral, 4 km od Velike Kladuše, smješteno je više od 850 izbjeglica i migranata. U nekadašnjoj fabričkoj hali stotine kreveta na sprat, na kojima se suši tek oprani veš. Ljudi okupljeni u manjim grupama razgovaraju, igraju društvene igre, čekaju jedan od tri obezbjeđena obroka. Ovo mjesto za sve njih je tek privremeno utočište od zime, ali i stanica na daljem putu ka nekoj od zemalja Evropske unije. Detalje donosi Amir Purić.
Kampom Miral upravlja Međunarodna organizacija za migracije, IOM, i na jednom mjestu smještene su porodice, muškarci i žene, ali i maloljetnici bez pratnje, njih 66. Razmirice i svađe nisu rijetkost u kampu, pričaju nam. Najviše je Pakistanaca, a oni se, kako nam kaže Adil, ne slažu najbolje sa ljudima koji dolaze iz arapskog svijeta.
Nakon ljudi iz Pakistana, najviše je onih koji dolaze iz Bangladeša i Indije. Sa njima nema problema, sve je okej. Samo sa ljudima iz arapskog svijeta, Nigerijcima, Marokancima, oni piju i uzimaju hašiš i samo je to problem.
No svima je zajedničko jedno. U Bosni i Hercegovini zaglavljeni su već mjesecima, a žele dalje. Komplikovano državno uređenje, ali i nespremnost države da se uhvati u koštac sa rješavanjem pitanja izbjeglica i migranata dodatno usložnjava njihove probleme. Mnogi od onih koji su danas smješteni u Miralu proveli su nekoliko mjeseci na poljanama u blizini granice sa Hrvatskom, tražeći način da krenu dalje. Da ima problema u kampu Miral potvrđuje i koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski.
To su 30-ak do 50-ak ljudi koji su zavisnici droga, u isto vrijeme problematični sa devijatnim ponašanjem. Ta lista, taj spisak je predat vlastima, kantonalnim vlastima, i trebalo bi u saradnji sa službu za strance da te ljudi budu prebačeni u neki centar na kojima menadžira država. To je u Sarajevo, međutim, momentalno država nema kapaciteta i opet stojimo i čekamo.
O svemu je razgovarao i krizni štab Bosne i Hercegovine. I jedan od zaključaka je da se osobe sklone vršenju krivičnih djela, koje prije svega ugrožavaju druge stanovnike kampova u Unsko-Sanskom kantonu, izmjeste u imigracioni centar u Lukavici kraj Sarajeva. Privremenim migracionim centrima na području Unsko-Sanskog kantona već mjesecima upravlja samo IOM, koji je uspio da im obezbijedi makar krov nad glavom. Mjesecima se također govori da upravljanje smještajem izbjeglica i migranata treba da preuzme država. Na pitanje kada će se to desiti, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako je pokrenuta procedura preuzimanja prihvatnih centara, te da čekaju sklapanje sporazuma sa IOM-om.
Pokrenuli smo i proceduru internu ovdje da na savjetu ministara donesemo odluke kojim se ti centri u Unsko-Sanskom kantonu uspostavljaju kao prihvatni centri kojim će upravljati Ministarstvo bezbjednosti, odnosno služba za poslove sa strancima, i to je procedura u toku.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Nermin Kljajić kaže kako su od kriznog štaba Bosne i Hercegovine dobili načelnu saglasnost da će se prihvatiti svi zahtjevi operativne grupe Unsko-Sanskog kantona.
To je da se prihvate ad hoc privremeni ovi prihvatni centri na području Unsko-Sanskog kantona, da se uvede kućni red i da se poštuje smještajna kvota migranata na području Unsko-Sanskog kantona, to jest od 3200.
Istovremeno, opštinske vlasti Velike Kladuše zaključile su da ne žele kamp na teritoriji te opštine. Na tu odluku koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski odgovara.
Dobro bi bilo samo da se da neka solucija. Šta ćemo s ovim ljudima? IOM ne odlučuje gdje će da bude kamp. Treba da odlučuje država. Mi ćemo da odradimo uvijek naš posao, logistika.
Broj migranata u Unsko-Sanskom kantonu premašio je cifru od 3200, koliko je kapacitet svih migranskih centara na ovom području. Kantonalne vlasti problem su pokušale da riješe tako što su ograničile ulazak izbjeglicama i migrantima u ovaj kanton, i to na način da su ih pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova skidali iz autobusa i vozova i vraćali u Sarajevo. Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona nema saglasnost za skidanje migranata sa autobusa i vozova na ulasku u ovaj kanton, a što se dešava već mjesecima.
E sad, šta samo inicijativno rade, ja sad ne mogu komentarisati, da budem iskren, nemam ni potpune informacije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić i Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine, u Srbiji od depresije pati oko 5% ukupne populacije. Iako je riječ o bolesti koja se u većini slučajeva uspješno liječi, depresija u svijetu godišnje uzme oko 800.000 života. Slušamo više u prilogu Ive Martinović.
Iskustvo depresije može se prepričati samo metaforama.
Imam osjećaj da mi nešto neprekidno sedi na grudima. Imam osjećaj da mi se skupljaju zidovi oko mene. Imam osjećaj da mi nešto gmiže uz kičmu. Samo onaj koji je kroz to prošao zapravo zna kako izgleda taj stalni osjećaj težine u svakom delu tela, zapravo koji dolazi iz glave.
Novinarki Nedeljnika Vreme Jovani Gligorijević depresija je ustanovljena 2013. Pomoć je potražila i dobila odmah i danas je, kaže, na dobrom mestu.
Danas sam, dakle, osoba koja se smatra izlečenom od depresije, koja povremeno ima napade panike i anksioznosti, jer depresija nikada ne ide sama, ali sam danas osoba koja ima razvijene tehnike da se sa tim nosi i danas sam osoba koja je pomirena s tim da ću možda do kraja života ići, jel, kroz život i svet sa tim, ali sam nekako u miru sa tom činjenicom, jer nisam stvarno, mislim, kriva, kao što niko ko se razboli nije kriv, pa Bože moj, mislim, polome ljudi nogu, pa ih posle boli mesto preloma pred promenu vremena, tako je i ovo.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, depresija u svetu godišnje uzme 800.000 života. To znači da svakih 40 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo. Procene nadležnih u Srbiji govore da se svake godine ubije oko 1300 ljudi, što ovu državu svrstava na 13. mesto u Evropi.
Mi u stvari nekako uvijek mislim da se to dešava nekom drugom, a stopa suicida da govori da svako od nas namba nekoga se ubije.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačevi iz Centra za prevenciju samoubistva Srce. Odmah posle saobraćajnih nesreća depresija je vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 25 godina. Upravo toliko, 25, imala je manekenka Marija Ćurčić kada je u novembru prošle godine izvršila samoubistvo. Njena majka Ann-Mari Ćurčić pokrenula je preko društvenih mreža kampanju Za tebe važno je, kojom je pozvala na podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju.
Hajde da pomognemo, da ukažemo da depresija nije tabu, da kad si loše ima ljudi, ima stručnjaka koji mogu da ti pomognu, da se ne osjećaš krivim zbog toga, da te ne bude blam, da znaš da nisi sam.
Nakon što je Ann-Mari Ćurčić ukazala na to da Srbija nema nacionalni SOS telefon za prevenciju suicida koji bi radio 24 sata, Ministarstvo zdravlja i Klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević 16. januara otvorili su prvu takvu liniju. Od tog dana primili su oko 350 poziva.
Javljali su se građani sa cele teritorije Srbije, svih starosnih struktura, sa, da kažem, jednim širokim dijapazonom problema za koji su tražili savjet, odnosno urgentnu pomoć.
Kaže direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Iako problem deli ceo svet, pa bi depresija uskoro mogla postati druga bolest po učestalosti, psihijatar Doma zdravlja u Kragujevcu Goran Veljković ukazuje i na specifične uslove života u Srbiji.
Sve ono kroz što smo mi prošli kao narod, kao nacija u zadnjih 20 i kusur godina, od sankcija, bombardovanja, kriza, raznoraznih tranzicija i svega onoga što je dovelo do gomile nezaposlenih ljudi, gomile nezadovoljnih ljudi, u principu dovodi do toga da smo mi skloni depresivnom ispoljavanju nego mnogi drugi.
Depresija se može efikasno sprečiti i lečiti. Veliki je međutim broj prepreka koje ljude odvraćaju od toga da potraže pomoć. Iako direktorka klinike Lazar Lazarević tvrdi da državni sektor ima resurse da odgovori na sve potrebe građana, Goran Veljković navodi da broj psihijatara i psihologa u zdravstvenim ustanovama nije dovoljan.
Moja koleginica i ja koja radimo kao psihijatri imamo na godišnjem nivou ambulantnih pregleda oko 10.000. To je na dnevnom nivou retko kad manje od 17, 18 do 20, ali svjetska norma je 15.
Alternativa ostaju privatne ordinacije, mali je međutim broj onih koji mogu da priušte terapije čije se cene po tretmanu kreću od 20 do 100 evra. O stepenu potrebe govore podaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su takozvani lekovi za smirenje drugi najčešće propisivani medikamenti u Srbiji.
Građani ih samoinicijativno uzimaju i propisuju ih u velikoj meri lekari koji nisu psihijatri.
Navodi direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Razlozi se mogu tražiti i u činjenici da je odlazak kod psihijatra ili psihologa u Srbiji sramota. Mentalno zdravlje i samoubistvo i dalje su tabu teme.
Ljudi u stvari ne žele da budu osuđivani, ne žele da ih prati to obeleže u suštini neko ko se leči.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačević iz Centra Srce. Od traženja pomoći odvraća i način na koji se o ovom problemu govori u javnosti. Izveštavanje medija u većini slučajeva je tabloidno i senzacionalističko, dolazi po pravilu tek pošto se tragedija dogodi i pokazuje odsustvo odgovornosti kako za ljude koji imaju suicidne misli, tako i za najbliže koji ostaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata razgovor sa historičarem Draganom Markovinom o snaženju neofašizma na Zapadnom Balkanu. Da li će se ograničiti uvoz polovnih vozila u BiH? U Srbiji počinje sa radom tim za spas sela. Da li je crnogorsko društvo na putu da promijeni svoj odnos prema LGBT populaciji? Kako su jednu Tivčanku promijenila djeca Tanzanije? To su neke od tema Radio Magazina, opširnije u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Maternji jezik mladih na prostorima Zapadnog Balkana je engleski i oni će nezainteresirane za bilo kakva događanja u svojim zemljama koje doživljavaju kao neperspektivne otići. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio historičar iz Mostara sa splitskom adresom Dragan Markovina. U Mostaru je govorio na javnoj tribini o temi pojavni oblici neofašizma danas, a sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Želio bih da na početku razgovora konstatiramo zapravo koliko je u današnjim društvima zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije fašizam uopće prisutan, po vašem viđenju.
Pa on je sve prisutan. On je, ako se koncentriramo najviše na ovo što najbolje poznajemo, znači BiH, Srbija, Hrvatska, on je pobjedio realno 90. godina. Sve nakon toga, pa i nakon okončanja rata, je uz neku nadu s početkom 2000-ih, koja se pojavila manje više u svim tim društvima istovremeno, nada da će se izroniti iz toga nije ostvarena. Dakle, naravno da je dio društva ostao normalan, da je dio društva ostao vjeran antifašističkim vrijednostima, međutim, dominantni narativ svih ovih društava je nacionalizam, revizija Drugog svjetskog rata, isključivost prema susjedima, drugovima, komšijama, nacionalnim manjinama, kako god želite, posvađanost u odnosu na ratove iz 90-ih i te narative i jedna opća legalizacija revizionističkog narativa i delegitimizacija antifašističke borbe. To karakterizira sva ova tri društva o kojima sam govorio, dakle Hrvatska, BiH, Srbija.
Da li možemo izvući neki zaključak da su se ljudi pod navodnim znacima navikli zapravo na, u ovim društvima na fašizam, da je on postao nekako pod navodnim znacima normalan?
Pa naravno, ja sam čak baš dao izjavu u Splitu vezano uz ovaj incident na Rivi, napad, dakle iz mržnje prema vaterpolistima Zvezde. Gledajte, sad je već prošlo od 90. evo 29 godina. Dakle, 30 godina. Znate šta je 30 godina? Dakle, djeca koja sad imaju, mislim, mladi ljudi koji sad imaju 30, pa i možda neki koji imaju 32, 3, pa svi mlađi, oni nemaju nikakvo iskustvo života o ničem drugom nego ovome. Dakle, ovi svi koji su stariji, ajde, relativno imaju neko sjećanje na prije, sjećaju se nekog normalnog društva, ovi mladi ljudi zaista žive svakodnevno sa činjenicom da su neki ljudi prognani iz svojih gradova, da je bio taj rat koji je prilično još uvijek se intenzivno oživljava svake godine u dnevnicima, ovisno o kojim datovima se govori. Ta djeca žive svakodnevno uz fašističke grafite na ulicama, u haustorima, uz govor mržnje u medijima, uz prijetnje. Dakle, čitava jedna, sad su to već tri ozbiljne generacije, najvitalnije, u najvitalnije godine ulaze i oni su samo u tome odrasli. Naravno da je to tragično, ja ne vidim da će se skoro to promijeniti.
Kada razgovaramo o mladima, može li se također, moram da vas pitam, izvući zaključak da zapravo mladi više, vjerujem, i ne znaju prepoznati šta je fašizam i pojave fašizma i fašističkog ponašanja u društvu?
Nedavno ste imali istraživanje u Hrvatskoj koje se odnosilo, radili su ljudi sa politologije, ozbiljno istraživanje, koje je pokazalo da značajan dio ljudi mladih jednako problematičnim smatra ili nasljeđe antifašizma, odnosno simboliku petokraku, ne znam, pozdrav smrt fašizmu, sloboda narodu, kao i za dom spremne. Dakle, imate činjenicu jednog potpuno poremećenog sustava vrijednosti i nemogućnosti da se uspostave jasni kriteriji odnosa prema tome. To je kod ovih koji imaju kakvu takvu zainteresiranost prema tim temama, a kod većeg dijela, mislim, mladih ljudi, ja sam im predavao 10 godina na fakultetu, imam potpuni neinteres za bilo što, pa tako i za ove teme. Posebno ovi mlađi, oni su, njihov realno materinski jezik je engleski. Oni ove prostore više uopće ne doživljavaju kao perspektivne, oni će otići i mislim da smo na kraju krajeva zaslužili to. Ja ne vidim zašto bi iko ko ima, pustimo sad nas ili mene koji živimo od jezika i od ovih tema, ali zašto bi iko ko ima ikakve ambicije u životu se zakopao u Mostar, u Sarajevo, u Zagreb, u Split, mislim i živi u ovoj atmosferi ekonomskog ništavila, društvene besperspektivnosti, mržnje, zašto bi to iko sebi radio? A rođen je s engleskim, misli da je cijeli svijet njegov, naprosto će otići. Ono što bi ga moglo iznenaditi, to je da Europa postaje upravo ono što smo i bili 90-ih, tako da neće biti izlaza, i Amerika, tako da neće biti izlaza kao što je bilo onda.
Bio je to razgovor sa historičarem Draganom Markovinom, a opširnije pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini je 17 godina, dok je više od 50% automobila ispod ekostandarda Europske unije. Zbog toga je pokrenuta inicijativa Privredne komore Federacije BiH i dva državna ministarstva da se ograniči uvoz polovnih vozila na Euro 5 standard, a novih na Euro 6. Detaljnije Aida Đugum.
Još prije 8 godina ukinuta je odluka uvoza automobila starijih od 7 godina, a tu odluku trebalo je da prati trend uvođenja euro normi za uvezena vozila. No, prema riječima Harisa Muratovića, predsjednika Udruženja zastupnika i uvoznika novih automobila u BiH, članice Privredne komore Federacije, nije se radilo kako je trebalo. Zato sada postoje posljedice.
Prošle godine, na primjer, je prosjek uvezenih automobila bio preko 9 godina starosti. Sa rekordnim brojem uvezenih polovnih automobila, dakle blizu 67.500 polovnih automobila, 10.500 novih. Taj trend u korist starijih i rabljenih vozila se znatno povećava, a jedan od razloga je taj što zapadne zemlje žele naravno da protjeraju ove starije automobile, pogotovo dizele, i naravno nalaze tržišta kao što su tržište Bosne i Hercegovine.
Zato, kaže Muratović, Bosna i Hercegovina ima najstariji vozni park u Europi. Posljedice zbog toga trpe svi, jer je vazduh u velikim gradovima Bosne i Hercegovine zagađen između ostalog i zbog izduvnih gasova motornih vozila. Koliko je zagađenje vazduha velik problem pokazuju podaci koje je u izvještaju za 2018. godinu objedinila Evropska agencija za zaštitu okoliša. Lebdeće čestice prašine u vazduhu PM2,5 krive su za 3700 emisije duši šikovog oksida za 150 prijevremenih smrti u Bosni i Hercegovini. No i pored obećanja da će se raditi na smanjenju zagađenja vazduha iz transporta, ništa još nije urađeno, kaže Muratović.
Mi smo se obavezali da do 2020. godine smanjimo zagađenje koje dolazi iz transporta za 10%. To je znači ogroman iznos smanjenja kad uzmete u obzir da imamo blizu milion automobila na cesti. Ono što su pokazale neke analize koje je radio Bihank 2016. godine, automobili jesu značajan izvor zagađenja u većim gradovima. Konkretno za Sarajevo imamo podatke da između 30 i 40% zagađenja dolazi iz automobila, što je porazna činjenica.
Zato su kroz djelovanje u Privrednoj komori Federacije BiH predložili inicijativu ograničavanja uvoza u BiH polovnih vozila na Euro 5 standard. U Ministarstvu transporta i komunikacija kažu da će odluka o ograničenju uvoza polovnih vozila na normu Euro 5, a novih na Euro 6 stupiti na snagu 1. maja ove godine. Posljednja odluka je na snazi od 2016. kojom je predviđena mogućnost uvoza polovnih automobila standarda Euro 4. Pomoćnik ministra transporta i komunikacije BiH Zoran Andrić objašnjava.
Ono što je standard Euro 4 koji je danas na snazi znači da sva vozila registrovana u Europskoj uniji nekad od 2006. godine pa do danas ispunjavaju uslove kako je to danas predviđeno. Znači situacija bi se promijenila od 1. maja 2019. sa Eco 5 standardom, obuhvaćena bi bila vozila koja u suštini nisu starija negdje od 2009. godine.
Ekonomska moć građana utiče na stanje voznog parka u BiH, to je činjenica, a sve to i na zagađenje vazduha u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Da li će ove mjere imati efekta? Anketirani građani Sarajeva, Emir, Alem i Mirsad kažu.
Postavlja se pitanje šta je sa
ovom količinom vozila koje smo do sad uvezli, a koje su niže kategorije u odnosu na Euro 4, odnosno Euro 5. Kako pomiriti s jedne strane, mislim, potrebe stanovništva, potrebe za mobilnošću, ne znam, mislim da definitivno ono nije popularna mjera.
Sve što može spriječiti dalje zagađenje okoliša, slažem s tim, tako da ja podržavam tu opciju.
Sve ispod Euro 4 norme podržavam zabranu, jer su stvarno veliki zagađivači i stvarno postajemo deponija za one automobile koji svojim matičnim državama u Evropskoj uniji ne mogu biti registrovani i oni ne dozvoljavaju da se voze, šalju ovdje da ih mi vozimo. Samim tim se implicira da možda naša ekosredina nije toliko važna koliko na primjer njihova, što je jako ružno i nepravedno.
Za profesora Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osmana Lindova ova odluka nema suštinski značaj, kao ni one ranije odluke o oštrim mjerama za uvoz polovnih automobila u BiH.
Mislim da to se radi ad hoc, bez ikakve, da kažem, jasne strategije ili ciljeva smanjenja zagađenja ili odnosno uticaja saobraćaja na zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svakom četvrtom selu u Srbiji prijeti nestanak u narednih 15 godina, pokazuju službena demografska istraživanja. Problem koji traje decenijama, država će pokušati da riješi formiranjem nacionalnog tima za spas sela, koji bi ovih dana trebao da počne sa radom. Zoran Glavonjić ima detalje.
Ja se zovem Predrag Milosavljević, idem u školu Stevan Joksimović. Tu sam samo ja i još jedan drug.
Ja se zovem Stefan Dodovodović. Prvi sam razred, naučio sam sva slova i brojeve do 10.
Četvrtak Predrag i prvak Stefan danas su jedini đaci u selu Jasik kod Bajne Bašte. Dvorište tamošnje osnovne škole otvorene pre 58 godina nekada je odjekivalo od graje 60 učenika, a sada je tu još jedina učiteljica Dragana Petković, koja do posla svakodnevno pešači 4,5 kilometra.
Sa prvim smo počeli prva slova i brojeve, a četvrtak, on je već iskusan u pisanju i čitanju, njih dvojica se dopunjuju i tako razvijamo divno drugarstvo između njih dvojice.
Jasik na zapadu zemlje samo je jedno od brojnih sela na izdisaju. Od ukupno 4700 sela koliko je registrovano u Srbiji, nestaje 1200, a 1000 ima manje od 100 stanovnika. Dragan Škorić, predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umjetnosti, pokušao je da odgovori na pitanje našeg radija ko je kriv za to.
To je duga priča, posle Drugog svjetskog rata. Političari su obično imali jednu knjigu na stolu kako se kalio čelik i svako njih je želeo da u svom kraju napravi što veću fabriku sa puno gvožđa. Radnika nije bilo, nego su povučeni ljudi sa sela. Sve to sada je u 90% uništeno.
U sljedećoj fazi došlo je do odlaska stanovništva trbuhom za kruhom na rad u inostranstvo, zatim su ratne 90. dovele selo na rub opstanka, dok je u posljednje dve decenije usled loše ekonomske situacije dokusureno takozvanom tranzicijom i novim talasom odlazaka mladih iz Srbije. Seoska svakodnevica danas je najsumornija u oblasti Kuršumlije na jugu Srbije, prema Kosovu i Makedoniji, u pograničnom delu prema Rumuniji i na istoku zemlje. Tu je, na primjer, samo opština Knjaževac sa populacijom od 37.000 za samo 10 godina između dva popisa ostala bez 6.000 ljudi. U Balta Berilovcu na padinama snežne Stare planine od rođenja je 70-godišnja Nada Ćirić, koja za naš program kaže da u selu danas živi samo jedno dete školskog uzrasta.
Svi skoro stari, ima i po 90 i po 86 i mladi ošli dole da su na asfalt, pa makar i ne jeli da nosali da su na asfalt. Škola ima, postoji od pre 150 godina, ali prazna. U jednu kuću baba, u jednu starcu, u jednu podvojica i nema mladi.
Njena rođaka, 73-godišnja Ljiljana Ćirić, veruje da je sve zbog para.
Da ti kažem pravo, beži sela što nama gdje da radi. Nema prodavnica, nema da se zaposli, da radi, muče se, ali šta da rade, šta je tu je.
Političari u Srbiji u sela mahom idu samo u predizbornim kampanjama, pa su ih seljaci gledali kako im pred kamerama maze tela, dovce i koze i u štalama obećavaju bolje dane. Rezultat je po zvaničnim podacima više od 50.000 praznih seoskih kuća, što znači toliko ugašenih domaćinstava sa sve imanjima, oranicama, livadama, pašnjacima i stokom. Milan Krkobabić, aktuelni ministar u vladi Srbije, koji je u vlast ušao kao jedan od predstavnika penzionera, najavio je da država kreće u bitku za sela formiranjem grupe eksperata, sastavljene od profesora, predstavnika zadružnih saveza i Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji će definisati mere pomoći. Pomoći će svi oni koji na očuvanje sela gledaju kao na prvorazredni patriotski zadatak. Podsticat ćemo stočarske zadruge i to pre svega u brdsko-planinskim i pograničnim područjima, rekao je Krkobabić. Od pre dve godine pokušava se sa obnovom zadrugarstva kroz projekat 500 zadruga u 500 sela. Za podsticanje seoske privrede kroz udruživanje malih proizvođača osnovano je 332 zadruge, a bespovratnim sredstvima pomognut je rad 93 zadruge. Ove godine državnim budžetom za tu namenu predviđeno je 6 miliona evra. Akademik Dragan Škorić smatra da Srbija, isto kao Švajcarska i Austrija, ima sve prirodne preduslove za seoski prosperitet.
Naša je želja da zadržimo mlade na selu i da budu vraćeni na svoje ognjište, da njive nisu u parlogu, da štale budu pune stoke i da čujemo plač novorođen sadi u selima Srbije.
Šta će od toga biti, pokazat će vreme. Do tada starci po srpskim selima, među kojima i Ljiljana Ćirić iz Balta Berilovca, nadaju se da će dočekati bolje dane.
Čujem na televizor, ali ne znamo to ništa. Mi smo stari, lekara nemamo. Nemamo prodavnice, nemamo muči se za sve i nemamo ništa.
Surova činjenica čije posljedice država pokušava da umanji je da se, kako pokazuju zvanični podaci, u 86% sela u Srbiji smanjuje broj stanovnika, da više od 500 njih ima manje od 50 meštana, što praktično znači da su u neumitnom nestajanju. Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić, Branko Vučković i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Deceniju od rađanja LGBT pokreta u Crnoj Gori, prvi povorki ponosa koje su obilježili nasilje i neredi, dugih godina neprihvaćanja i nasilja nad pripadnicima te populacije, Crna Gora i njeno društvo su, čini se, na putu da promijene dosadašnji naglašeno negativan odnos prema toj različitosti. Na to ukazuju podaci iz ovogodišnjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje u 17 gradova u Crnoj Gori. Šta su pokazali, čućemo od Predraga Tomovića.
Dvije trećine građana Crne Gore smatraju da je priča o LGBT osobama prenaglašena, jer je, kako smatraju, svuda u civilizovanom svijetu, ona prihvaćena kao normalna pojava. Takav stav u prethodnom istraživanju CGO-a iz 2016. godine imalo je svega 39% ispitanika. Jedno od hipotetičkih pitanja u anketi bilo je kojeg hirurga biste izabrali da vama ili nekom članu vaše najuže porodice zatreba veoma složena hirurška intervencija. Kako kaže Željko Ćetković iz CGO-a, građani su imali mogućnost da izaberu vrhunskog hirurga za koga se zna da je homoseksualac ili doktora koji nije ni blizu tako sposoban, a koji je heteroseksualan.
Čak 76%, odnosno 3/4 ispitanika je odgovorilo da bi se opredijelilo za vrhunskog hirurga koji je gej, nego za onog koji to nije, ali je porodičan čovjek, a podsjetila bi da je 16. godine takav pozitivan stav imalo manje od 3/5 ispitanika, dakle bilježimo baš ogroman rast tolerancije.
Ipak mnogo manje razumijevanja i podrške građani ispoljavaju u odgovoru na pitanje kako bi reagovali da otkriju da je njihovo dijete homoseksualne orijentacije.
Polovina građana i građanki navodi da bi pokušala da mu pomogne, dakle svom djetetu u tom slučaju, ali također i da potraži pomoć oko liječenja. Nažalost, svega nešto malo više od 1/5 građana bi u potpunosti podržalo svoje dijete kada bi mu reklo da je homoseksualne orijentacije, odnosno 27%.
Također se smanjuje procenat građana koji vjeruju da pripadnici seksualnih manjina imaju jednaka prava da se poljube, drže za ruku ili krle na javnom mjestu kao pripadnici heteroseksualne orijentacije. No i pored pojedinih negativnih trendova, opšti je utisak iz ovog istraživanja da su se u prethodne 3 godine u crnogorskom društvu dogodile pozitivne promjene u odnosu prema LGBT osobama. Da je danas situacija bolja nego u prošlosti, smatra i Blanka Radošević-Marović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Činjenica je da se je sve ovo počelo prije nepunih 10 godina i moramo znati da tada veliki broj građana nije zapravo imao ni elementarna znanja o LGBT osobama, da ne govorim da niko nije mogao prepoznati zastavu duginih boja kao simbol ove društvene zajednice, a mi danas zaista imamo odnos građanstva prema ovoj populaciji, rekla bih, relativno tolerantan.
I na zakonodavnom planu se stvari pomjeraju u pravcu usvajanja evropskih standarda kada je zaštite i promocije prava LGBT osoba u pitanju, kaže Radošević Marović, i podsjeća da se uskoro u Skupštini Crne Gore može očekivati rasprava o prijedlogu zakona o istopolnim zajednicama. LGBT aktivista i pripadnik te populacije Daniel Kalezić kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni saglasni da ih društvo polako prihvata. Kalezić međutim ukazuje da su odnosi i reakcija njihovih porodica danas najveći izazov za pripadnike LGBT populacije u Crnoj Gori.
Najveći je strah svih ljudi da izgube podršku porodice iz ovog ili onog razloga, i taj strah je prirodan i normalan, i zbog toga to jeste u ovom trenutku negdje jedan od najvećih izazova svim LGBT osobama u Crnoj Gori. Ono što bi negdje moja poruka bila jeste da svim porodicama u našem društvu, da porodica jeste nama najvažnije mjesto, jeste mjesto u kojem očekujemo podršku koja nam je najviše potrebna od strane naših roditelja, braće, sestara, pa svih ostalih rođaka.
Da li imaju razumijevanje za ono što traže LGBT osobe i šta misle o njima? Pitali smo građane Podgorice.
Sve treba poštovati, svaku ličnost.
Prihvatam ih, ali baš ne dajem neku javnu podršku tome.
Nije da imam problem, ali mi je bez veze, jer negativna reklama kad se ističe, kad se negativno ističe da bi se privukla pažnja. Vidim da nema potrebe za tim, jer svaki normalan čovjek će to prihvatiti.
Ne prihvatam koga, jer ko prirodno nije. A mislim da je ko bolest nekog sistema koji je kako kroz vjekovima i kako treba istražiti na više nivoa.
To je opredjeljenje slobodno svake osobe i svako može da se izražava u vezi sa tim kako želi. To je moje mišljenje, pritom naravno ne ugrožavajući druge ljude.
Podsjetimo, prva parada ponosa u Crnoj Gori održana je 24. jula 2013. godine u Budvi, a druga u Podgorici u oktobru iste godine. Obje su i pored prisustva policije obilježili neredi i nasilje u kojem je bilo i povrijeđenih, a pričinjena je i značajna materijalna šteta. Naredna tri prajda protekli su mirno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tivčanku Biljanu Ivošević humanitarni rad vodi na afrički kontinent i u najsiromašnije dijelove Tanzanije, gdje su glad i bolest dio svakodnevnice. Kao volonterka Biljana daruje ugroženima svoje vrijeme i pomoć u liječenju, kao i u obrazovanju. Za naš radio govori o tome kako su je promijenila djeca Tanzanije. Više u prilogu Jasne Vukičević.
Kad je neko jako gladan i vi mu date da jede, nema ljepšeg osjećaja toga. Vi znate da ste nekoga ste nahranili. Taj dan vaš ima smisla, nekome ste učinili nešto bolje.
Tako Biljana Ivošević opisuje zašto odlazi u Tanzaniju kao volonterka u humanitarne misije. Prvi put je bila u toj afričkoj zemlji prije 8 godina kao članica splitske misionarske organizacije Zdenac. Potom je sa nekoliko svojih prijateljica sakupljala novac i odlazila u Tanzaniju na mjesec dana.
Što vas to uvijek vuče na novo?
Moja djeca dolje, ja ih zovem moja djeca, to su učenici koje sam podučavala, pa je Zdenac, humanitarna organizacija, pomogla da se oni školuju osnovnu školu i oni su mi iskreno se ih zavoljela kao najrođenije. Evo konkretno posljednji put kad sam bila, glavni razlog je bio da budem prisutna na maturi toj djeci koja su završavala osnovnu školu, pa su me zamolili da budem kao njihov poznatima navoda roditelj u publiku, jer su to većina djeca koja su siročani.
Za Biljanu je jedno od najtežih iskustava bilo suočavanje sa smrću osmogodišnjeg dječaka.
Jedno dijete smo pazili, Danijeli se zvao, dijete koje je imalo tada 8 godina, rodilo se sa AIDS-om, jer su njegovi roditelji oba bili zaraženi sa HIV-om i oni su umrli. I kad je on umro, to nam je možda bilo i najteži trenutak dolje u Afriku.
Puno djece i odraslih u Tanzaniji umire od malarije i side, a volonteri koji odlaze u humanitarne misije prolaze obuku o tome kako se odnositi prema ljudima koji se suočavaju sa najtežim bolestima.
Jako je bitno po meni za jednog čovjeka koji želi da pomaže najtežim slučajima da ne pokaže nikad da im je žao toga čovjeka kojemu pomažu. To sve treba da sačuva u sebi, da on treba da pokaže da vedrinu, da je optimista, da će sve da bude dobro, jer imali smo slučajeve gdje su dolazili volonteri i plakali kad vide nekoga. I onda ništa sa time ne urade kad vide čovjek koji je u teškoj situaciji da ga neko još i žali dodatno. Tako da smo trebali tu najviše da radimo na tom polju, kako da se odnosimo sa ljudima u koje zateknemo u tako teškim situacijama, jer smo radili sa bolesnicima koji su bolovali od SIDA, konkretno djeca, stari ljudi. Svima smo mi morali da ulivamo neku nadu, iako smo i mi znali da ponekad toga nema ništa, ali tako da smo najviše na tome morali da radimo, da shvatimo zbog čega smo tu, da nekome uljepšamo dan, dva ili godinu, kako nekome da olakšamo muku.
Boravak u Tanzaniji je u potpunosti promijenio pogled na svijet ovoj 30-godišnjoj Tivčanki.
Dok ne vidite borbu za egzistenciju, ne shvatate šta vi imate u stvari.
Imaju li oni nešto što smo mi izgubili?
Mene je fascinirao taj njihov odnos prema životu. Mi ovdje živimo da bi uživali, a oni žive da bi preživjeli. I njihov svaki dan je u stvari borba da se stigne do sljedećega dana. Oni rijetko kad gledaju u budućnost, šta će za 10 godina da rade, kad će nešto da grade, samo da se proba preživjeti, da se dođe do sljedećega dana. Mi ovdje ni ne razmišljamo o tome koliko je važna bitka za opstanak. Mi olako shvatamo i hranu koju dobijemo i vodu koju imamo u kuću, oni vodu nemaju u kuću, to su sve kuće od blata, oni moraju kilometrima da idu da nose vodu.
Humanitarni rad je dvosmjerna razmjena darova, dodaje Biljana, jer u suočavanju sa životom na rubu egzistencije shvatite da se bahato odnosimo prema sopstvenom i da mnogo toga uzimamo zdravo za gotovo.
Kao što je struja u kuću, kao što je voda u kuću, kao što je hrana koju imamo svaki dan, oni se bore za jedan ugali dnevno, to vam je kao palenta kod nas. Oni samo to jedu, a mi možemo da biramo svaki dan što hoćemo da jedemo. Čista voda za piće, mašina, na primjer, za suđe, za robu, oni to sve ručno rade. Sve te neke stvari koje smo mi olako shvatili jer smo vremenom se navikli na sve to, oni to nemaju i onda kad vidite na koji način oni preživljavaju, trebalo bi da mi budemo više zahvalni na što imamo.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30. Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin. Protesti građana širom Srbije pod sloganom 1 od 5 miliona pokazuju da su mnogi nezadovoljni stanjem, ali se postavlja pitanje kako će ta energija biti politički artikulisana i kakva je tu uloga opozicionog saveza za Srbiju, koji nije među organizatorima, već učestvuje u šetnji. Savez se suočava sa nekoliko ograničenja. Najpre više manje ista lica, među njima i neki sa balastom prošlosti. Zatim ideološka šarolikost od centrističke demokratske stranke do Dveri na krajnjoj desnici. Stoga je diskutabilna borba za demokratiju sa partijama čija je demokratičnost upitna. Nedostatak te liberalne komponente na unutrašnjem planu još očitije se reflektuje u stavu o Kosovu, zatim odnosu prema ratnim zločinima te evropskim integracijama Srbije. U Savezu za Srbiju očito računaju da je većinsko mnijenje u Srbiji protiv ideje Aleksandra Vučića o korekciji granica kao načinu da se konačno dođe do sporazuma Beograda i Prištine. Ispada da opozicija polaže nadu u neuspjeh dogovora sa Kosovom i da se zalaže za status quo, što je klopka za nju. Stoga, umjesto da nastoji da pobjedi Vučića na njegovom terenu, odnosno da pokaže da je veći Srbin od njega, Savez za Srbiju treba da ponudi potpuno drugačiji pristup. Pre svega da uđe u dijalog sa predstavnicima Kosova, pokazujući dobru volju, a ne kalkulantski kao sadašnja vlast. Kada je reč o Evropskoj uniji, treba se prisjetiti da je Aleksandar Vučić pobedio Borisa Tadića Tadićevim oružjem, odnosno prihvatanjem evropskih integracija. Sada opozicija primjedbuje što Evropa podržava Vučića, a ona sama istovremeno ne podržava Evropu. Protesti imaju pozitivno dejstvo jer pokazuju da se građani ne plaše, a autoritarna vlast se najviše toga pribojava. Također, da ne žele samo personalne promjene vlasti, već i sistema u cjelini. Dakle, ne žele da nakon Vučića dođe neki novi Vučić, već da demontiraju vučićizam kao sistem. Zbog toga opozicija u Srbiji jedino ima šansu ako ponudi potpuno novu političku paradigmu koja bi podstakla promjenu svesti i transformaciju društva. Ukoliko ostane opterećena dnevno političkim kalkulacijama i zastarelim konceptima, opet će teško osvojiti vlast jer je to Vučićev teren na kome je on uspešniji, a što je još gore, Srbija će ostati nereformisana i u civilizacijskom zapećku.
To bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.